Hovory.
Tak a dnes vás zdraví Eva Hulková, náš společný host Miloš Sabo, farář od svatého Prokopa v Praze na Žižkově a od letošního léta nově také kanovník na Karlštejně. Díky, že jste přišel do hovoru, vítejte.
Dobrý den.
Řekněte nám nejdříve, co to znamená být kanovníkem na Karlštejně.
Tak asi nejdříve říct, co to znamená být kanovníkem, protože je to určitá služba, která má velmi silné a velmi hezké historické pozadí. Ten počátek vzniku kanovníků souvisí se vznikem kapitul, to znamená určitého společenství diecézních, tedy nikoli v řádových kněží, kteří byli ustaveni k nějakému vzácnému místu, obvykle ke katedrále nebo k poutnímu kostelu, anebo ke kapli nebo kostelu, který měl sehrávat velkou roli v dějinách toho konkrétního státu nebo konkrétní církve v některém tom národě. A většinou to byli ze začátku panovníci, později biskupové nebo arcibiskupové, kteří zakládali tyto kapituly a jejich účelem bylo starat se o to, aby toto místo, především o největších svátcích, aby tam byla ta duchovní služba, aby to bylo
žilo.
Vždy krásné, to znamená přispívat k takovému životodárnosti toho místa. A ti členové té kapituly se jmenují kanovníci, protože měli určitá pravidla, tedy canones latinsky, a podle toho se odvozuje i to slovo kanonící, tedy kanovníci.
Nakolik je to slovo funkce divné v souvislosti?
Já jsem použil slovo služba, protože...
Služba, ano. A nakolik je to služba prestižní a nakolik jako ryze praktická? Jak je to vyváženo?
Já myslím, že ty kapituly procházely v dějinách církve určitým vývojem i odrážeje tu situaci církve ve společnosti. Znamená, když církev měla moc, tak ty kapituly byly opravdu velmi honosným, čestným místem, protože vlastně měly nějaké přínosy, měly nějaké zisky, ty kanovníci a svým způsobem byly opravdu takovou ozdobou nebo okrasou těch chrámů, a tak se i v samotné církvi dělali takové legrácky, že úkolem kanovníku je opravdu být pouze ozdobou, čím tlustčít a mít vlastně takové ty hezké.
Na to byste se nehodil se svojí tajlí.
Ale jakmile ztrácela církev tu moc, tak se čím dál, tím víc, a v tom 20. století to bylo velmi evidentní, tak kapituly ztrácely na svém významu a mnohé také zanikly. A dnes ve většině států a ve většině biskupství, kde kapituly zůstaly, tak mají opravdu jakoby dvě roviny. Jedna rovina je, a nebudu zapírat, že mi to dělá radost vnitřní, že je to určité ohodnocení toho konkrétního kněze za jeho službu, za jeho práci, že už to není to hlavní, že vlastně býtí kanovníkem a nemusí nic jiného dělat, ale spíše, že se tomu člověku důvěřuje, že nepodlehne opravdu pouze tím fialovým zdobám a nějakému titulu. A druhá rovina, každá ta kapitula má určitý smysl a určitý význam. Když jste se ptala na Karlštejn, tak karlštejnská kapitula patří k našim nejstarším kapitulám, protože ji založil ještě Karel IV.
To je úžasně, ale silný pocit, že?
Ano, ale když vám ještě navíc řeknu, že jak když jsem zvažoval, jestli tu nabídku přijmout nebo odmítnout, protože ti, kdo mě znají, tak vidí, že zrovna já nejsem člověk, který by se promenádoval v nějakých těch církevních ozdobách a který by dával na odiv nějaké své tituly a nedělá mi to moc jaksi dobře, takže jsem zvažoval, jaký je úkol, takže jsem četl pravidla, stanovy, tu historii a opravdu mě jímala taková posvátná až hrůza, do čeho vlastně jdu, a beru to jako velkou čest, protože když byste se odstala najednou v té kapli na Karlštejně, která od toho roku 1357 nepřestala fungovat jako kaple, a že vlastně tam najednou jste se dotkl historie, a to, co mě na tom místě potom hodně oslovilo, Karel IV. Mimo jiné pověřil, že ta kapitula, když on zemře, tak má každoročně ve výroční den jeho smrti se za něj modlit a sloužit mši. A já jsem si to najednou tak jako vypočítal a říkal jsem si, kdo z nás bude mít to štěstí, že se více než 600 let každý rok za něj bude někdo modlit. A já jako věřící člověk, jako kněz, opravdu smekám a říkal jsem si, že toto je něco, co se nedá vyjádřit ani slovy, a kývnul jsem na to a jsem moc rád za to, že je to právě karlštejnská kapitula, do které patřím.
Ona, ta tradice a ta kontinuita, to je obrovská síla, i když se nedá se to nahmatat, ale je to evidentně cítit, že?
Ano, a ještě další rovinu, která zvláště v dnešní době pro mě hodně znamená, je, že Karel IV. Doslova do písmene přikázal karlštejnským kanovníkům, že se mají modlit za české království, to znamená za český stát.
Aktuální stále, co?
A právě já myslím, že v každé době, je pravda, že moji přátelé se mi smáli, že zrovna já se budu modlit za český stát, když nemám
úvodem Slovák.
Místo narození v Česku. Ale já si myslím, že zase kdo mě zná, tak ví, že já mám Česko opravdu hodně rád a jsem vlastenec a to, kde jsem se narodil a jak mluví moji rodiče, vůbec nezáleží a vůbec nemá žádný vliv na to, že bych neměl mít rád zemi, kde působím, kde žiju, kde pracuji a kde chci být.
Sám už jste naznačil, že těžko se o tom mluví, těžko se to vyjadřuje, ale stejně, když si uvědomíte, že v té kapli dlel na modlitbách Otec vlasti, to musí být jako...
Je to tak, protože každý zná více tu druhou kapli, kapli svatého kříže, ale ta kaple byla více jako místo pro ty poklady, pro ty,
ano, pro ty sbírky, relikvie
a všechny ty vzácnosti. Aby vlastně se zabránilo krádeži nebo vůbec možnosti znehodnocení těch vzácných relikví a vzácných monstrancí, tak v té kapli svatého kříže se moc nezhromažďovali lidé, ani se tam nesloužili mše, zatímco ta kaple na nebevzetí Panny Marie, k níž se váže i ta kapitula, tak ta byla opravdu od začátku místem modlitby a místem určitého stišení a už vůbec, když stoupáte po těch schodech, protože tam nejdete vlastně z toho nádvoří tou prohlídkou trasou, ale opravdu stoupáte po schodech a vstupujete do té kaple, tak je to, já to neumím moc popsat ten pocit, ale byl to velmi silný pocit.
Jak to přijde, že Miloše Sabo, faráře ze Žižkova, někdo osloví, aby byl kanovníkem na Karlštejně?
To se musíte zeptat těch, kteří
to... Tak nám řekněte, jak
nevím,
to bylo.
Opravdu nevím.
A kdo to rozhoduje, nebo odkud to přijde, ten
poslední
podnět?
Poslední slovo má určitě pražský arcibiskup, protože on dneska je tím nástupcem Arnošte z Pardubic.
A... Pořád vidím Karla Hegra v té roli, v tom muzikálu.
A taky moji ministranti, když se to dozvěděli a věděli, že to beru i neberu vážně, jako ve smyslu, že je to pro mě podsta, ale že se z toho neposadím na zadek, omlouvám se za výraz, tak hned nějaké písničky z toho muzikálu přebásnili.
A mimořádně zdařili muzikál, uznejte.
A bylo to veselé a dokonce v uzovkách hrozilo, že to tam přijdou na ty schody zaspívat, když budu vycházet po té instalaci. A musím říct, že dodnes je mi tak trošku líto, že to tam nezaspívali, protože ta radost a takový ten bezelstný humor by měl být v každé době a i v církvi by neměl chybět. Takže je to, váže se tam jako něco velmi silného a něco velmi povznášejícího, ale na tu otázku, takže pan kardinál stávající rozhodl, dal ten souhlas. Určitě to bylo na návrh děkana kapituly, to znamená, ta kapitula má svého jakoby předsedajícího. Naše kapitula nemá moc členů.
To je kolik?
Je tam...
Alespoň přibližně, ať si uděláme představu.
Tak si zkuste tipnout.
Nevím, kolik kanovníků?
Ano.
4?
No s čestným 5, takže 4.
Tak to ale já to nevěděla, to jsem dobrá docela.
Dobrá, no. Takže když si to vezmete, že z toho množství kněží opravdu je to tak malá hrstka, tak je to pro mě čest jednak, že moji kolegové si na mě vzpomněli, protože ten návrh přichází ze spodu. Ten můj kolega, pan děkan Pecinovský, musel to i moje jméno navrhnout a pan kardinál, to je zase ta druhá strana mince, že odobřil nebo souhlasil, on taky mohl mít svoje typy, mohl mít své kandidáty. A
jak se dnes říká, musel to okejovat.
Takže je to pro mě podsta.
Jak tam často pobýváte tedy v souvislosti?
Já jsem tam nově, takže já jsem tam byl jednou a teď v listopadu tam budeme po druhé. Je povinnost opravdu podle těch stanov 3x ročně, abychom se tam nejenom sešli, ale abychom se spolu modlili a vlastně pečovali o tu kapli a jsme domluveni s těmi mými spolubratry kanovníky, že se záhy sejdeme, protože pravděpodobně, nebo možná ještě tam jedno místo kanovníka, které není obsazeno v uvozovkách, takže je možná pravděpodobné, že bude jmenován kolega další, ale podotýkám, to, co jsem už řekl, není to můj hlavní cíl. Já nejsem knězem proto, abych byl kanovníkem a nejsem ani tím, který bude na Karlštejně bydlet a ani bych nechtěl být tou ozdobou. To by bylo opravdu můj první krok, který bych udělal, že bych složil všechny ty ozdoby a položil to zpátky, takže
řekněte
zůstávám
nám,
knězem v terénu.
Tady s tím kanovnictvím, jaké se váže k tomu roucho kněžské?
Je to černá klerika, ale určitě i posluchači viděli, že někteří kněží potom při těch slavnostních příležitostech mají takzvanou mucetu, to je buď fialové nebo červené kardinály, to mají, to znamená taková ta pelerinka, takže máme fialové pelerinky, potom takový široký opasek, nějakých 20 cm, které máme opasané kolem těla, teda na té klerice, no a potom taková ta čepice klasická, typická pro kněze. Já to opravdu nenosím, moc často mě v tom nebudu vidět, ale na těch slavnostních nebo službách to pravděpodobně vytáhnu.
Když jsme zabrousili, teď to malinko odlehčím k tomu muzikálu. Je to pravda, že tam nesměly ženy na ten Karlštejn?
Já jsem se tím až tak podrobně nezabýval, ale pokud se nepletu, tak je to spíš legenda než pravda, takže netroufám si na to odpovědět tak, abych nemátl historii ani posluchač.
Ještě nám řekněte nebo připomeňme si alespoň některá zajímavá místa, ke kterým se také váží další kanovníci.
Já samozřejmě nevím úplně všechny, ale tady v pražské arcidiecéze je to určitě Vyšehrad, potom je to svatý Vít jako katedrála, když jsme na hradě, tak je tam všech svatých kostel a ten byl vždy brán jako kapitula pedagogů, to znamená těch, kteří vyučovali teologii a ty nejváženější vlastně tvořili tu kapitolu u všech svatých a potom jsou to mimo pražské Stará Boleslav a Karlštejn.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Náš dnešní host je Miloš Sabo, karlštejnský kanovník a farář od svatého Prokopa v Praze na Žižkově.
Hovory.
Řekněte mi, pane doktore, teď v současné době prožíváme něco, co nemá za ty poslední generace obdoby, říká se o druhé světové války. Svět je skutečně v pohybu a každým dnem se všechno mění. Jaké dle vašeho názoru místo má církev tady v té celé vzedmuté vlně migrantské a i v těch nejistotách, které to vyvolává a tak dále?
Já vidím tu roli ze dvou hledisk. Jedna role je ta vnitřní, to znamená, abychom my sami si zodpověděli na otázku, jak máme, nejenom můžeme, ale jak máme být užiteční společnosti a potom ta druhá rovina nebo druhý pohled je zvenčí, kam nás vlastně ta společnost pustí. Protože obávám se, že ono se to dalo víceméně čekat, že něco podobného nastane, kdo studuje dějiny, tak ví, že velmi dlouho nikdy ve světě nebylo mírové období. Samozřejmě jsem tomu nerad a mrzí mě to, bolí mě to, jsem člověk, který má rád klid. Nicméně je důležité vidět, že existuje i zlo a to zlo neexistuje někde na horách a neexistuje někde v té přírodě a někde v tom vesmíru, ale existuje v lidech. A to zlo je něčím živeno, takže tam se dostávám k té odpovědi na tu první otázku. Pokud mluvíme, a já jsem to slyšel několikrát i z úst lidí, kteří jsou nepokřtění a nevěřící, že si chráníme křesťanské hodnoty, tak je velmi poctivé si zodpovědět zaprvé, jestli vůbec ten evropský svět, včetně našeho obyvatelstva, vůbec ví, jaké jsou křesťanské hodnoty. Že to není pouze patřit do církve, ale opravdu nějaké hodnoty žít a nejenom hlásat. A za druhé, jestli jsme ještě schopni, i když bychom je o nich uměli mluvit, jestli jsme schopni je žít. No a potom ta poslední otázka, která se mi opravdu nabízí, je, jakým způsobem to chceme dokázat. Takže jedna věc je mít nějaká prohlášení, mít nějaké možná i řešení na papíru a druhá věc je, jaká je realita, jestli jsme schopni to vůbec nějak ukočírovat a církev by měla být tou, která bude vnášet rovnováhu ať už to dopadne jakkoliv, aby měla v ruce jak rozum, tak srdce, protože ve vypjatých situacích v historii, kdykoliv převládne jedno nebo druhé, tak to končí tragicky.
Mluví se o tom, že Evropa je taková nejistá a zaskočená právě proto, že jaksi nemá žádné hodnoty, že hlavní modlou je konzum a na všechny ty ostatní právě křesťanské hodnoty často tak argumentované, že se rezignovalo, že lidé nemají žádnou náplň života a teď mají jenom ten strach z toho, co bude.
Já osobně to vnímám největším opravdu zlem nás, evropských křesťanů, anebo k těm, kteří se hlásíme ke křesťanství v Evropě, je určitý individualismus. Mm-hmm. To znamená, já ani nevím, jestli to je konzum, to slovo je tak omílané a já ho nemám moc rád, protože každý svým způsobem konzumujeme ten svět, každý nějakým způsobem konzumujeme to, co přichází. Asi Ježíš po nás nechce, abychom byli nějací masochisté, kteří se budou týrat a trápit, ale on nás učí, abychom ten svět a vůbec všechno, co nám dává, bychom ho v úzovkách konzumovali s ostatními. A všimněme si, to by mi určitě dali zapravdu mnozí v obcích a ve městech. Dneska už lidé nemají sami v sobě pocit, že patří do obce, nebo že jsou, tvoří tu obec. Obec to je ta radnice.
Ve smyslu společenství.
Jo. Ano, že my vlastně už dneska nechodíme k sousedovi pro sůl. Máme večerky, takže proč bych měl zaklepat na dveře sousedovi? My nevytváříme vztahy. Rodinou je pro nás maximálně dítě, potažmo rodiče, občas ten sourozenec, ale to, co bývávalo celá staletí běžné, že rodina byla opravdu bratranci, sestřenice, ale nejenom formálně na papíru, ale že se opravdu žilo, to znamená, když by potřeboval ten bratranec bydlet 10 let někde, tak bude u mě bydlet, protože je můj bratranec. Já myslím, že dneska, když mi přijde bratr, a teď to myslím obecně, tak už, když je tam dlouho, tak byť ho mám rád, ale přece jenom já mám, a teď je o tom, já mám svůj klid.
Ryba
já
a host mám třetí den svůj, smrdí.
Ano. Takže toto je trochu vážný problém. Ono to už Svatopluk kdysi říkal o těch prutech. Každý to známe ještě jako děcka z vlastivědy, že ty tři pruty mohou být opravdu silné, pěkné, dát je vedle sebe, ale jedině tehdy, když budou držet pohromadě, tak se nezlomí. A toto je velká zkouška nás v Evropě.
Jak byste tedy definoval ty kořeny toho strachu, který zdá se je hodně silný v České republice? Získává nám to takové zvláštní mezinárodní renomé v úvozovkách, tedy neblahé. Je to docela složité, něčím se vymykáme. A Slováci ostatně taky, Poláci.
Celý ten východní blok je úplně jiný než ten blok západní. Já nemám moc rád výmluvy, ale to mám od malička, takže kdo nechce něco udělat, tak bude hledat výmluvy, proč to nejde a bude opravdu plakat, naříkat a trávit spoustu času hledáním argumentů. Já myslím, že je doba skutku a doba činů, takže v tuto chvíli my můžeme sice tvrdit a já tomu rozumím, my jsme nikdo nechtěli, aby tady byli uprchlíci. Mají pravdu ti, co říkají, že my se vás sem nezvali. Ale druhá věc je, že tady jsou. A teď je už ta doba, co s tím, co je. A teď, abychom ztráceli čas tím, že budeme se scházet na nějakých panelových diskusích a na nějakých konferencích a řešit příčinu toho, proč to nastalo. Mezitím ale ten život běží dál a každým dnem jsou to tisíce lidí a teď takové ty populistické hlášky, budeme bojovat proti tomu. My si musíme uvědomit, to je přesně to, když člověk potom začne podporovat populistické hnutí a strany, protože nikdo z nich ale nepřišel s něčím konkrétním, jak bude proti tomu bojovat. Jako oni tady jsou, to jsou opravdu statisíce lidí, kteří už v Evropě Evropu zaplavili. To znamená, máme dvě cesty. Buď to opravdu zkusit použít tu křesťanskou hodnotu, když už jsme podléhali v minulých desítkách let tomu individualistickému konzumu, hlavně, že se my máme dobře, to znamená žij a nech žít, já se nebudu starat o tebe, ty taky nech mě žít. Takže vlastně takhle jsme se rozeseli po té Evropě a najednou nejsme připraveni na ten nával lidí, kteří přicházejí s úplně jinými hodnotami, s úplně jinými prioritami životními, ale na rozdíl od nás jsou pohromadě, drží spolu. A já nechci být poslem zlých špatných zpráv ani zlým prorokem, protože jsem už řekl, že jsem optimista, nadějný člověk, ale nemůžeme nevidět, že když se o ně nepostaráme nějakým způsobem, tak nám tady vzniká velmi silné nebezpečí, že oni si ta uvozovkách práva nějakým způsobem vydobíjí a budou kašlat na naše evropské zákony a na to, co smí a nebo nesmí tady v České republice.
Máte jako kněz, teolog pocit, že to má také jako apokalyptické nebo biblické rozměry, jako migrace, to je téma biblické, že v podstatě?
Ano, ale já jsem už řekl několikrát, já nejsem apokalyptický, takže já stále jsem nadějný a to prohlášení papeže Františka o tom, že má každá farnost se ujmout jedné rodiny, pro mě je jasným signálem, přestaňme se hádat, přestaňme tady přemýšlet nad tím, jestli tady chceme nebo nechceme, protože oni tady jsou. To je jako když se opravdu najednou narodí dítě, které jsme nechtěli. Ale už když se narodí, tak co máme dělat?
Infiltrace těchto lidí Islámským státem jako hlavní argument těch odpůrců, že ano, a vůbec v těch diskusích internetových, když se podíváte.
Ano, ale co s tím máme dělat? Máme je střílet? Ptám se naprosto vážně všech těch, kteří jsou proti tomu, abychom se nějak o ně postarali. Papež František zvolil jinou cestu, kterou já vítám, když se dáme dohromady, když začneme opravdu ty křesťanské hodnoty žít, to znamená hledět si blížního, podávat mu pomocnou ruku, ale samozřejmě s rozumem, to znamená, ano, ty musíš jasně vědět, že jsi naším hostem, že jsi tady doma, ale nemůžu tě nechat někde v tom táboře, nebo protože tím paradoxně on si tam bude žít tu svoji kulturu, on si tam bude žít to svoje a ještě navíc v té společnosti stejně věřících a stejně smýšlejících lidí. Takže ta myšlenka pojďme a to svoje křesťanství, ty křesťanské hodnoty, o kterých křičíme, že si je bráníme, tak pojďme jim prokazovat, a to je opravdu podle mě obrovská zkouška, jestli to zvládneme anebo nezvládneme. Ale pokud se budeme tady hádat jak politici, ale i v církvi, jestli to papež nepřehnal, jestli to vlastně opravdu máme dělat a teď ukazovat na to, že ale oni jsou islámisté, jo, anebo oni jsou muslimové, protože mezi tím já vnímám rozdíl. Ano. Oni jsou ti, kteří nás chtějí rozbít a rozdělit, já nevím. Ale jediné, co vidím a vnímám, že pokud tady budu vidět, a omlouvám se všem posluchačům, pokud tady budu vidět, že mi umírá před domem kočička, tak vlastně se slituju nad ním. Ale za tragédii lidstva považuji, že mi tam může umírat, a teď nebudu mluvit ani o migrantech, ale že mi tam umírá bezdomovec a já nevím, co s tím.
Vy tedy slyšíte na slova papeže Františka evidentně, jak si to vnímáte pozitivně. A řekněte mi, jak se takováto slova, ten signál, který vyjde z Vatikánu, jak se potom uplatní třeba nebo realizuje v konkrétní farnosti, dejme tomu té vaší?
Tak my jsme se už sešli hned ve středu a řešili jsme, jakým způsobem můžeme podobnou situaci zvládnout. A já jsem hned v neděli dával do některých médií rozhovor, já si myslím, že funkční farnost, to znamená ta, která opravdu tu víru žije, musí se umět o jednu rodinu postarat. Mm-hmm. A to tak, že ta rodina nebude nebezpečím pro okolí. Já pevně věřím, že i posluchači, kteří nemusí být křesťané, posluchači, kteří ale pociťují vážnost situace a mají jak rozum, tak srdce na správném místě, tak nám budou pomáhat. Protože vlastně v dané situaci já nevidím jiné řešení. Jsou dvě cesty. Buď toto bude cesta zbraní, anebo to bude cesta lásky. Dneska už je ten dav v takovém množství, že to já nevidím jenom nějaké politické řešení. Jaké politické řešení chceme? Jako odmítáme kvóty, odmítáme, aby tady vůbec byly. Já bych byl taky raději, kdyby tady nebyly, ale podívejme se na mapu a každý, kdo oponuje, tak bych mu doporučil, ať se podívá na mapu a podívá se, jak velká je Asie, jak velká je Afrika, jak velká je Amerika a jak velká je celá Evropa. A v rámci té celé Evropy to Česko. A my si myslíme, že ten flíček na mapě opravdu ubráníme jako jediný stát sami. Jako to mám velmi za zlé všem těm našim politikům, kteří nám se snaží vnutit myšlenku, že my Češi si opravdu uděláme svoji vlastní politiku, svůj vlastní názor. Ve vypjatých historických okamžicích se nikdo neptá na to, co si ty myslíš. A neptá se ani na tvoji svobodu. Mně to je líto, že to tak je, ale pojďme tomu zabránit, aby to opravdu nepřišlo.
A jak vypadá ta konkrétní pomoc pro tu rodinu? Víte, jestli třeba pořádáte nějakou sbírku, nebo já nevím, jak přesně, co si máme pod tím, seženete jim bydlení?
Právě to jsme promírali. Já myslím, že úplně nejjednodušší řešení, které se hned nabízí, je udělat rychle sbírku, ale ta papežová myšlenka není o tom rychle poslat jim peníze a tady máte a starejte se o sebe. Pokud opravdu chceme zabránit tomu, aby se tady šířily myšlenky, které jsou nám cizí, pokud to myslíme vážně, tak my je musíme integrovat nebo pomoci jim integrovat, nepřemýšlet nad tím, jestli oni se chtějí, ale my musíme úplně konkrétně tu lidskou ruku tam dávat, takže nejde pouze o nějakou sbírku, ale musíme najít bydlení, musíme najít lidi, kteří budou ochotní k ním přicházet, přijíždět, postarat se o ně, aby oni zaprvé, já to řeknu úplně otevřeně, zaprvé byli chráněni námi, ale za druhé, abychom i my byli chráněni, protože tím, že budou pod neustálým dohledem, tak máme schopnost vnímat a vidět určité nebezpečné chování, ale když je ponecháme svému osudu, tak ani jim nepomůžeme, ale ani my sami nepomůžeme. Takže tady je velmi vážná zkouška a když se zbavíme toho strachu o sebe, a teď je důležité říct opravdu o sebe, tak může to být i velmi radostná zkouška, protože vlastně se v nás může probudit něco hezkého, nad čím se dojímáme při romantických filmech a při nějakých těch novelách a romancích, kdy se ozve to srdce a pláče mu to, vyroníme slzu. Ta situace není romantická, ale můžeme v sobě najít tu sílu přece jenom toho lásky plného člověka, kde člověk člověku je bratrem, tak ještě můžeme v sobě objevit.
Ona je otázka, kolika lidí se tady to vlastně bude týkat, protože jak víme, tak většinou se snaží tady jenom projít, že ano?
Ano, ale právě proto bych nedělal z toho větší problém, než je. A my máme na rozdíl od mnoha jiných států šanci si připravit půdu. To, co papež řekl, že my můžeme v klidu si připravovat. Máme místo, máme lidi, kteří budou ochotní za nimi dojíždět. A nebo to odložíme, když to přijde. A já to trošku přirovnávám. Každý, kdo dělal řidičák, tak ví, že dříve, než ho pustili za volant, tak musel nejdříve si vyzkoušet nějaké těžké situace teoreticky. Takže ho nepřivede ten instruktor na křižovatku, kde nic nejede. Ale naopak, jak se zachová, když je to náročné a těžké. A my máme opravdu možnost ten trenažér si vyzkoušet v klidu, aniž by se to dotýkalo naší peněženky, ale můžeme se už bavit o tom, máme ty lidi, máme ty ochotné ruce, ty ochotné oči, ochotné srdce. A když by to přišlo, tak abychom byli připraveni a tímto prosím i ty lidi, kteří nejsou věřící, abychom zkusili vnímat dobrou vůli a abychom nezapomněli, že to křesťanské v nás opravdu je na rozdíl od toho nekřesťanského v tom, že máme milovat blížního jeden druhého a to neznamená, že nemám se bránit před nepřítelem, ale i ty, kteří tvrdí, že to je nějaký náš nepřítel, tak si musíme uvědomit, že jsme infiltrováni a jakým způsobem potom chceme postupovat dál na každém z nás.
Děkuji. Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl Miloš Sabo, farář od svatého Prokopa v Praze na Žižkově a karoštejnský kanovník. Díky, že jste tady byl.
Vám všem přeju hezký den.
Naschledanou. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.